Teď vám nabízíme další ze série předvolebních debat, tentokrát ze studia A Českého rozhlasu Regina v Praze 8 Karlíně.
Dámy a pánové, vážení posluchači Českého rozhlasu, přeji dobré pozdní odpoledne vám u rozhlasových přijímačů i vám tady v sále a ve studiu A Českého rozhlasu Regina v pražském Karlíně. Hlavní město Praha je vlastně předposledním krajem, ze kterého veřejnoprávní Český rozhlas bude vysílat politickou debatu v rámci svého projektu diskusí před sněmovními volbami, které proběhnou na konci tohoto května 28. a 29. A popravdě řečeno zbývá do nich pouhých 10 dní. Tak jako v ostatních krajích provedli i v Praze společnosti SCAC a STEM bleskový průzkum a z jeho výsledku byl vytvořen následující volební model, tedy odhad toho, jak by v současné době v tento den dopadly volby do Poslanecké sněmovny. A ty výsledky říkají následující věci. Občanská demokratická strana by v Praze získala 24,5% hlasů, místním lídrem je David Vodrážka. Dobrý den, pane místopředsedo.
Dobrý den.
David Vodrážka je první místopředseda své politické strany, je také starosta městské části Praha 13, v současné ODS zodpovídá za téma životního prostředí, je ženatý a má 3 děti. Druhá v pořadí by v Praze skončila TOP 09 s 21,5% hlasů, lídrem TOP 09 je Karel Schwarzenberg. Dobrý den.
Dobrý den.
Prosím do mikrofonu, pane předsedo, jinak vás posluchači neuslyší.
Tak přeju dobrý den, ano.
Děkuji pěkně. Karel Schwarzenberg je předseda své politické strany, je také bývalý předseda Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva, 2 roky byl kancléřem prezidenta Václava Havla, od roku 2004 je senátorem za ODA a USDU, 2 roky byl ministrem zahraničí věcí nominovaný stranou Zelených, je ženatý, má 3 děti. Česká strana sociálně demokratická by nyní v Praze získala 17% hlasů. V hlavním městě ji vede Martin Pecina. Dobrý den, pane ministře.
Dobrý den.
Martin Pecina je současný ministr vnitra, v minulosti byl také náměstek ministra průmyslu a obchodu a byl i předsedou úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Je ženatý, má 2 děti a baví ho plavání, posilování, aikido, šachy a anekdoty. Věci veřejné by teď 10 dní před volbami v Praze získali 13,5% hlasů. Jejich lídrem je Radek John. Dobrý den.
Dobrý den.
Radek John je předseda Věcí veřejných, je také spisovatel, autor mnoha knih a filmových scénářů, je také bývalý novinář spojený zejména s pořadem Na vlastní oči. Ve sněmovně by se chtěl věnovat boji proti korupci, má 3 děti. Komunistická strana Čech a Moravy by teď v Praze dosáhla na 6% hlasů. Jejím místním lídrem je Jiří Dolejš. Dobrý den, pane poslanče.
Krásný den a děkuji, že nás posloucháte.
Jiří Dolejš je dlouholetý poslanec, je ekonomický expert strany, za minulého režimu pracoval v prognostickém ústavu, je rozvedený a má 2 dcery. Tak, pánové, tolik formality na úvod. Těžko dnes v tuto chvíli začít jinou otázkou, než ta, která je následující. Chci od vás slyšet, Davide Vodrážko, místní lídr za ODS, jak jsou podle vás připraveny po mnohaletých zkušenostech s velkými vodami, záplavami, místní samosprávy, ať už místní či krajské, právě v tuto chvíli?
Já si myslím, že ze zkušeností z povodní jak v roce 1997, tak v roce 2002, jsou samosprávy připraveny dobře, protože mají ty zkušenosti. Je ale potřeba říci, že na velkou vodu se není možné připravit úplně detailně, protože vždycky je to trošku improvizace. Já bych tímto chtěl vyjádřit účast a držet palce všem na severní Moravě a vůbec na Moravě, kde dnes probíhají povodně nebo v těchto časech. Chtěl bych podpořit všechny starosty a všechny samosprávy, opravdu jim držet palce.
Pardon, pane místopředsedo Vodrážko, možná by starosta Troubek, což je ves, která je nejvíce známá nechvalně z roku 97 z povodní, s vámi tak úplně nesouhlasil, protože on už několikrát v průběhu včerejška i dneška říkal, Troubky v roce 2010 se ničím neliší od Troubek v roce 97 předpovodní. To znamená, žádná opatření nebyla učiněna, stát nedodal to, co slíbil.
No ale to není o samosprávách, to je o tom, jestli stát vybudoval protipovodňová opatření. Hlavní město Praha po roce 2002 vybudovala protipovodňová opatření a pokud se bavíme o tomto regionu, tak často to bylo i kritizováno z hlediska finanční náročnosti, ale myslím si, že Praha jako hlavní město je připravena na povodně. To, co se týká severní Moravy nebo zejména severní Moravy, je trošku jiný problém, protože tam ty toky fungují jinak, myslím vodní toky, ne finanční toky. Z hlediska toho povodí jako takového. Vltava je prostě jiná řeka než Odra a podobně, takže ta situace tam opravdu není tak jednoduchá. Je možné udělat systém včasného varování, ale není možné například ohradit celé Troubky a udělat protipovodňová opatření, protože to by bylo v řádech ne desítek, ale možná 100 miliard korun.
Tak, tolik David od Vodrážka za ODS. Karel Schwarzenberg, lídr TOP 09. Je stát, potažmo místní nebo krajské samosprávy, dobře připraveny na ty současné probíhající povodně?
Já mám dojem, že nejsme úplně špatně připraveni, že nemůžeme očekávat, ale že celá Česká republika bude úplně zabezpečená proti povodněmi. To prostě možné není za rozumných podmínek a taky musíme zjistit, že povětří se mění, že očividně v posledních desetiletích máme větší povodně, větší sprášky, než byly. Doplácíme taky na hříchy minulosti, neboť dřív, když se vždycky zabetonovala už koryta potoku a nedali možnost, aby vody se rozlily už nahoře, tak samozřejmě to šlo rychle dolů a tam napáchalo větší škody. Máme už poměrně málo oblastí, kde jsou luhy a háje, kde ta voda se může rozprostřít. Já říkám, některé věci se dělají, musíme vytýkat, že samozřejmě někde se mělo pracovat rychleji. Na druhé straně, jak jsem taky projížděl některými oblastmi, tak jsem viděl, že lidi zase si vybudovali domky, příbytky na místech, kde i já, který jsem sice několik povodní zažil a nejsem největší odborník na tu oblast, vidím, že při příští příležitosti to bude zatopený. Myslím, tady jsou stavební úřady poněkud linkaví a měli by říct, ano, vedle řeky se nestaví.
Tak, dobře, pane předsedo, děkuji pěkně. Pan poslanec Jiří Dolejš, lídr za Komunistickou stranu Čech a Moravy. Váš pohled na to, jestli zkušenost z roku 2002 nebo z roku 1997 i z těch minulých let, z těch menších povodní, byla nějak zužitkována?
Tak na rekapitulaci určitě přijde čas. Teď jde určitě o to, aby byly zachráněny lidské životy a minimalizovány škody na majetku. A tady je skutečně třeba poděkovat těm ze záchranných sborů, kteří jsou vždycky na místě, to jsou většinou místní hasiči. Je škoda, že integrovaný záchranný systém byl v této zemi narušen a že i vojenské oddíly, které v této věci byly používány, takže byly rušeny a vše se přesouvá směrem k expedičním sborům a vojáci bojují spíš v Afghánistánu, přitom možná doma by byly užitečnější. Do budoucna si myslím, že by měly být peníze utráceny tam, kde jsou zapotřebí. Pokud se ztrácejí v rozpočtu nebo ve státních fondech miliardy na neužitečné věci,
pane,
tak logicky chybí na protipovodňové opatření, protože samozřejmě byly jak v roce po roce 1997, tak po roce 2002 schváleny poměrně značné objemy protipovodňových programů, kde byly peníze, které nebyly čerpány, respektive byly čerpány tam, kde možná to mohlo počkat a v obcích, jako jsou třeba Troubky, ty peníze pak chyběly.
Tak, tolik Jiří Dolejš za KSČM. Radek Jon, pražský lídr za Věci veřejné. Pane předsedo, je to, váš pohled je na tu věc úplně stejný jako pana poslance Dolejše, to znamená, že někde v nějaké černé díře zmizely peníze, které měly být použity na protipovodňová opatření?
No, můj pohled je osobní, my jsme točili v Troubkách a já tam mám kamarády a naposledy jsem tam byl, když se slavilo postavení nových domů a tehdy ty lidi říkali, tohle už snad nikdy v životě nepřijde. A žili jsme v domnění, že už to je vyčerpaný, to neštěstí. A najednou ono přišlo znova, to znamená, jsou místa, kde se nestavěly protipovodňová opatření a hráze, protože starostové říkali, no to není priorita. Takže mě hrozně líto Troubek, speciálně zdravím energickou paní Hostinskou a doufám, že nestratí energii. A myslím si, že kdo má nohy a ruce a čas, ať jede pomoc na Moravu. My jsme tam vyslali několik aut dobrovolníků, a přerušíme volební kampaň na severní Moravě a uděláme koncert, kde budeme vybírat peníze na pomoc Troubkám, protože ti lidé jsou ve strašné depresi, protože to přišlo znova. To je ještě horší, než když to přijde poprvé. Znova jim
původně jsem se, pane předsedo, neptal na to, co budete dělat v parlamentu, ale vy jste sklouzl teď do současné
doby. No,
k tomu se mimochodem dostaneme
prostě
i dál.
Prostě ta Morava je skvělá, všichni by měli zkusit pomoct Moravě, jak mohou.
Tak. Martin Pecina za ČSSD, místní lídr sociálních demokratů a také ministr vnitra. Jaký je váš pohled na to, v jaké kondici jsou veškeré složky, které by měly reagovat na záplavy?
Já jsem včera byl na místě samém, navštívil jsem ty nejpostiženější oblasti, byl jsem v Karviné, v Bohumíně, ve Fritku místku. Ta situace tam úplně růžová není, na druhou stranu Musím uznat, že ty samosprávy jsou na to připraveny dobře, ty složky integrovaného záchranného systému, včetně tedy té části, která patří armádě, fungují výborně. Vláda včera uvolnila muže na to, aby mohli pomáhat, ale v tomto okamžiku nejsou potřeba, protože ty záchranné práce jsou zvládnuté a hasiči, policisté a všichni, kteří jsou součástí integrovaného záchranného systému, tak fungují bezvadně.
Dobře, teď se bavíte.
Včetně samospráv. A já bych měl tři věci. Jo, tři věci, které si myslím, že je potřeba na ně upozornit, nebo se je potřeba nad nima zamyslet do budoucna. Za prvé, někteří občané ještě stále jsou nedisciplinovaní a ti hasiči je třeba třikrát vyzývají, jezdí k ním každé 4 hodiny, ať už tedy se evakuují a nakonec je musí evakuovat na loďkách, to je první věc, takže já bych občany vyzval, aby když je hasiči vyzvou poprvé, tak aby se zbalili a odjeli s nima. Ten jejich majetek bude zabezpečen policií, aby tam nedošlo k
rabování. A ta druhá věc, pane ministře?
Ta druhá věc je, že jsem v mnoha korytách těch řek, které jsou tedy dnes rozvodněné, spatřil mnoho zeleně, která tam zjevně nemá co dělat. A prostě nebylo různými orgány životního prostředí dovoleno je vykácet a dneska nám můžou dělat velké problémy a ucpávat prostory pod mostama a dělat ještě větší rozlivy, než je nezbytně nutné v tomto okamžiku. A ta třetí věc je, že jsem také na mnoha území, které jsem já osobně viděl před 13 lety, na tom Bohumínsku třeba zaplavené, tak viděl úplně nové stavby, některé ani nedokončené, prostě v tom záplavovém období. A tady souhlasím s panem Schwarzenbergem, že by si asi stavební úřady měly dávat větší pozor. Ale jestli můžu k Troubkám...
Pane Pecino, pojďme čistě z časových důvodů, bezesporu se k tomuto tématu ještě dostaneme. Připomínám, že posloucháte a možná i sledujete na webové adrese zprávy.rozhlas.cz předvolební debatu Českého rozhlasu z hlavního města Prahy. Řekl bych, že volební informace o samotné metropoli vám teď nabídne kolegyně Lucie Husárová.
Hlavní město Praha je největším volebním regionem v České republice. Před 4 lety tu přišlo do volebních místností 656 495 lidí a to zajistilo nadprůměrnou volební účast 68,5%. Pro Prahu to znamenalo 25 mandátů v poslanecké sněmovně. ODS získala 14 křesel, ČSSD 6, KSČM 2, stejně jako strana Zelených a Lidovci 1. V letošních volbách do poslanecké sněmovny postavilo kandidátky 21 politických stran a hnutí. O mandát poslance se uchází 604 kandidátů.
Tak a téma číslo 1, řekl bych to ostré téma číslo 1 této předvolební debaty. Česko loni kleslo z 45. na 52. místo v žebříčku vnímání korupce sestavovaném organizací Transparency International. Pokud se, pánové, stanete poslanci, tak co uděláte proto, aby ten pohyb byl přinejmenším opačný, anebo alespoň stagnoval? Třeba Radek Jon za Věci veřejné.
Tak já myslím, že Věci veřejné mají nejtvrdší protikorupční opatření. My budeme prosazovat testy korupční odolnosti politiků a státních úředníků, zřízení speciálního státního zastupitelství protikorupčního, speciálního protikorupčního soudu a protikorupčních útvarů policie. A když bude dokázáno politikovi nebo státnímu úředníkovi ochota přijímat úplatky, tak to znamená doživotní zákaz práce ve státní správě a odchod z politiky. To si myslím, že je jediné, co může zastavit ten obrovský odliv peněz ze státního rozpočtu. Jinak před volbama každá strana ústy bojuje proti korupci a my jsme vlastně šťastní, že se podařilo dneska schválit alespoň ten balíček sociální demokracie, který velmi podporujeme. Korunní svědek si myslíme, že je velmi dobrá věc, byl by mohlo rozřešit třeba tajemství rumové aféry, tajemství obchodu s lehkými topnými oleji a kdo tehdy tomu vlastně šéfoval, kde jsou ty špičky. Takže jsme rádi a vždycky podpoříme všechna protikorupční opatření, ale budeme žádat ještě jejich zpřísnění.
Tolik plán Věcí veřejných. Občanská demokratická strana, pražský lídr David Vodrážka, váš plán.
Ono je zaprvé důležité, zda se přijímají tato opatření před volbami, nebo jestli se přijímají opravdu ve standardní době. Já si myslím, že pokud ten protikorupční balíček, který dnes byl schválen, neprošel ústavně právním výborem, respektive nebyl schválen ústavně právním výborem, neprošel ani bezpečnostním výborem, tak se prostě může stát, že bude mít takové trhliny, že nakonec bude bez zubí. Ale já bych chtěl říct, že důležité je, aby všichni...
Jestli tomu, pane místopředsedo, dobře rozumím, poslanci schválili nějaký legislativní paskvil?
Já se domnívám, že ano, protože ústavně právní výbor s ním nesouhlasil, neschválil jej a bezpečnostním výborem vůbec neprošel. Máme 14 dní do voleb a byl tady obrovský tlak na to, aby se přijalo nějaké opatření a myslím si, že to opatření není dostatečné, respektive má určité díry.
Můžete být konkrétní?
Já si myslím, že dostatečně není dopracován například ten korunní svědek, stále se o něm hovoří, ale obávám se, aby to opravdu nebylo ušito jenom takovou tou předvolební jehlou, horkou jehlou. Pro nás je důležitá prevence, průhlednost, postih. Hlavní město přijalo na zastupitelstvu hlavního města svůj protikorupční balíček, který je ještě tvrdší než zákon. Chceme, a to bych chtěl prosadit i v parlamentu, aby jednotlivé instituce, které budou vypisovat výběrová řízení, měly v komisích řadové občany, kteří se přihlásí do jakéhosi registru a budou losováni, aby veřejnost měla přístup k výběrovým řízením a k zakázkám a mohla sedět u toho vybírání, protože tím se podaří odbourat někdy, řekněme, to, že lidé si říkají, za těmi dveřmi se tam něco děje a my nevíme co.
Jenom čistě technicky, pane místopředsedo, to je jako, vypadá to jako zajímavý plán. Jaký poměr bude třeba v pětičlenné rozhodčí komisi o té dané veřejné zakázce těch odborníků nominovaných například zadavatelem a těch, kteří přijdou z ulice?
Já si myslím, že třeba v pětičlenné komisi by to byly 3-2, respektive 2 z veřejnosti, jeden odborník, který musí být nominován, řekněme, za odborníky, za ty lidi, kteří rozumí té dané problematice, pak třeba někdo za politiky a někdo za daný úřad, takže tak to nějak, aby
tak,
to bylo nastaveno.
To je zatím nástřel Občanské demokratické strany. O slovo se poměrně vehementně hlásil Martin Pecina, sociální demokrat.
No, já bych chtěl upozornit, že v dnešním zákoně je, že 2/3 členů komise musí být odborníci už dneska, ale takže když říkáme, kdo bude za odborníky.
Počkejte, pane ministře, a ten nápad udělat nějaký registr lidí, tak říkají z ulice, kteří by prostě měli zájem se do tohohle systému podívat?
Já jsem určitě pro, ať jsou tam nezávislí lidé. My říkáme, že by bylo dobré ten zákon samotný zpřísnit tak, aby účast na těch výběrových komisích měli lidé z těch nezávislých organizací, třeba z Transparency International, proč ne?
No a je ten protikorupční balíček, který je bezesporu z vaší dílny, je to legislativní paskvil, tak jak říká pan místopředseda Vondráčka?
Tak, já se vrátím k legislativnímu balíčku, to, že neprošel tím braně bezpečnostním výborem, tak samozřejmě není.
Výborem.
On tam byl dvakrát v braně bezpečnostním výboru a neprošel prostě proto, že tam ODS se svými sympatizanty měla většinu, takže k tomu hlasování nakonec nikdy nedošlo a v ústavně právním výboru to bylo velmi podobné. Takže to je ten důvod. Ne, že by se neprojednával, ale prostě neprošel, protože...
No dobře, je to legislativní zmetek nebo ne?
Legislativní zmetek to není, to jsou velmi jednoduchá opatření, skutečně velmi jednoduchá. Jestliže se vrací stav například v prolamování daňové mlčenlivosti, jestliže se vrací stav do stavu, který ještě dneska platný, pak je to velmi jednoduché opatření, které se skutečně nedá zkazit. Zrovna to samé je s těmi odposlechy. Tam vlastně vracíme ten stav do stejného stavu zákona, jak ho předkládala Topolánkova vláda do parlamentu. Až v parlamentu byl změněn v neprospěch policie, čili 8 let šlo do parlamentu, v parlamentu se to změnilo na 10 let a dneska jsem nařčen z toho, že zavádím policejní start, když to si zase vrátit na 8 let, čili ono to tak úplně není, ale já bych se ještě, jestli můžu, vrátil k tomu průhlednost, postih, prevence, to jsou hesla Ivana Langera a volební kampaně nebo protikorupční strategie Ivana Langera, o které víme, jak dopadla. My nesmíme policii podrážet nohy. Tato filozofie skončila tím, že se zrušila finanční policie.
Já se omlouvám, pane ministře, jak dopadla ta hesla Ivana Langera?
No tak dopadla tak, že sama Topolánková vláda říkala, že se prostě nedaří tu protikorupční strategii plnit, Několikrát to konstatovala, pan Schwarzenberg by to asi mohl doplnit, on v té vládě seděl, dobře, to je prostě pravda.
V tom případě se mohu já zeptat, pane ministře, kde vyberete jistotu, že vaše protikorupční strategie bude fungovat, protože jste v tuto chvíli sociální demokrat, předchozí sociálně demokratické strategie nefungovaly.
Ne, to tak úplně není, že ten stav se za poslední 4 roky docela dramaticky změnil právě opatřeníma, která potrhávají nohy té policii. Čili já si myslím, že protikorupční balíček vrací ten stav do nějakého normálu, pomáhá nám s dalšími instituty, jako je například korunní svědek, a to, co chceme udělat po volbách, jsou další opatření, zrušení akcí na majitele, zvýšení daně z příjmu fyzických osob, tak, aby se tímto způsobem přes mzdy nedali prát špinavé peníze, zavedení vyšší nezávislosti nejvyššího státního zastupitelství, majetková přiznání a další.
Tak, takový je plán sociálních demokratů. Lídr TOP 09 v hlavním městě Praze, Karel Schwarzenberg. A váš plán, pane předsedo, jakým způsobem pohnout Českem vzhůru v tom žebříčku, například vnímání korupce?
No, já myslím, že podle mých zkušeností je to problém, který je vnímán velice palčivý všemi vrstvy obyvatelstva a opravdu od Aše až do Hodonína. To lidi všude rozčiluje. Je bohužel pravda, co bylo řečeno, že různé akce Čisté ruce skončily tím, že ruka ruku mila. Tedy, a to byl jediný výsledek. Myslím, že jediný, co opravdu pomáhá, v tom je naprostá transparence všech veřejných zakázek. Postih je sice hezký a dobrý a uspokojuje někdy spravedlnost, nicméně pak se ten čin už stal. A musíme začít u toho, že vůbec se korupce znemožní, protože by byla příliš obtížná. To je, že každá veřejná zakázka už od vypsání musí být uveřejněna, takže veřejná zakázka nemůže být šitá na míru, nýbrž, když je očividně, že je šitá na míru jedné nebo na nejvíc dvou firem, tak po uveřejnění na webových stránkách, což musí být zákonná povinnost, se může i hned ohlásit a je možnost výsledek tohoto konkurzu zvrátit. Nesmí existovat obchodní tajemství ve veřejných zakázkách, že tedy celý krok veřejné zakázky od počátku až do končení musí být dokládán a uveřejněn, aby byl pod dohledem veřejnosti. A přiznejme taky konkurence, která se potom přihlásí, když něco bude v tom vadit. To budou asi nejpozornější.
Mohu se, pane předsedo, zeptat, jakým způsobem chcete například velké, relativně silné obchodní společnosti přimět k tomu, aby, tak říkajíc, vyplázly svá obchodní tajemství a nechali zveřejnit své nabídky?
No samozřejmě, buď když to neuveřejní, tak jsou vylečeny z té nabídky. Konec. Buď všechno uveřejní, nebo jsou vyloučení. Jsou jenom dvě možnosti. To musí v tom zákoně prostě být.
Tak, tolik plán TOP 09, děkuji pěkně. Komunistická strana Čech a Moravy, Jiří Dolejš. Pane poslanče, vy máte nějaký ucelený plán na to, jak pohnout s mírou korupce?
Tak pokud by...
Kamkoliv.
Pokud by v České republice nebyla tak silná šedá ekonomika, tak samozřejmě nebude z čeho ty peníze na korupci brát. Takže jestli je někde korupční polštář, tak je to především v oblasti nadhodnocení veřejných zakázek. Jestliže jsou nadhodnoceny veřejné zakázky zhruba o 15-20%, odpovídá to dokonce odhadům, jak velká u nás ta šedá ekonomika je. A o veřejných zakázkách a o těch penězích nerozhodují mnohdy ti koncoví politici, ale velice často úředníci. Takže je třeba mít tvrdé sankce a řešit střet zájmu nejenom u politiků, ale i u úředníků. To si myslím, že je naprosto nutný požadavek. Pokud někdo vysoutěží cenu a pak se zakázka realizuje o podstatně vyšší cenové úrovni, tak by měl automaticky proběhnout cenový audit a zjistit, v kterých položkách ta cena vyrostla, a náhle bychom zjistili, odkud tedy kam do těch cizích kapes ty peníze tečou. Před 2 lety jste mu udělal průzkum, a zjistil, že každý šestý občan České republiky, v Praze by to asi bylo horší, se setkal s korupcí, to znamená, že byl požádán o tu obálku pro příslušného úředníka. To je, myslím, dostatečně vypovídající číslo. Proč se zaměřit na tento korupční potenciál a tato místa korupce? Tak. Samozřejmě místem korupce může být v politice ještě jedno, takové přeběhlictví. Já sice bych rád věřil, že pánové, kteří mění politická trika, že to dělají zadarmo a z důvodu svého vnitřního vývoje, ale zkrátka, když se to děje v pohnutých dobách, zčista jasna, dokonce se vyhlašují doby hájení, to znamená, že
pane
někteří
poslanče, to by vás nemuselo trápit, od komunistů nebudou... přeběhlíci nikam neutíkají, pokud se neplatí.
No, já jsem slyšel od pana prezidenta, že pokud se bude přebíhat doprava, takže to nevadí, že to vadí pouze pokud se přebíhá doleva. Tak poslední jestli... poznámka na pana ministra Pecinu, to musím, protože se tady pochválil za svůj protikorupční balíček. My jsme sice s těžkým srdcem, protože to má ty mouchy, tak jsme pro něj většinově hlasovali, ale součástí tohoto návrhu byl i náš návrh na majetkové přiznání. Já tuším, že sociální demokracie má něco podobného ve svém volebním programu. Bohužel neznám ty důvody, proč se pánové báli pro to hlasovat a dámy, tak. Ale ze sociálních demokratů pro náš návrh na majetkové přiznání bohužel hlasovali jenom asi 10 nebo 13.
Tolik lidí. Pražský lídr KSČM Jiří Dolejš. Pánové, pojďme k nezbytné součásti předvolební debaty veřejnoprávního Českého rozhlasu, to znamená napsané a zde u vchodu odevzdané dotazy posluchačů a v tuto chvíli i diváků, kteří sedí tady ve studiu A Českého rozhlasu Regina. Jan Černý se ptá vás, pane poslanče Dolejši. Chápu, že vám není proti mysli ovlivňovat zákony podle vůle podnikatelů, kteří vaší straně nabídnou peníze. Viz Mladá fronta Dnes. Myslíte, že to nevadí ani vašim voličům?
Tak především my je proti mysli ovlivňovat jakýkoliv zákon v zájmu parciálním, dílčím, než kvůli přímo individuálním. O zákonech na našem klubu se hlasuje, postup odsouhlasuje celý poslanecký klub a myslím si, že jsme nikdy nehlasovali pro takový zákon nebo takový pozměňovací návrh, který by s tímto principem byl v rozporu. Pokud ten dotaz je inspirován, již dávnou kauzu asi před půl rokem se zajímala Mladá fronta o, řekněme, tvorbu zákona v oblasti loterií a her, tak mohu říct pouze k tomu, že tato mediální bublina byla, myslím, vyřešena rozhodnutím orgánů činných trestních řízení, které celou kauzu odložili, protože shledali to podezření nedůvodné. Mě pouze mrzí, že vůbec jsem navodil ten dojem, řekněme, určitými slovy, které mohly být vykládány jinak, že jsem navodil ten dojem, že se něco takového děje, ale já to považuji za uzavřené a tím je to
tak
pro mě.
I přesto, že to považujete za uzavřené, já se ještě doptám.
Klidně.
Není vyloučeno, že naši posluchači si vzpomínají na ty záznamy, kdy jste s panem Milotou debatovali s oním osobními agenty Mladé fronty Dnes a říkal jste, že není vyloučeno, že přes Haló noviny bude onen milion, tak říkajíc, prohnán za to, že se pokusíte ovlivnit finální podobu loterijního zákona. Tak toto podle všeho vypadalo.
No, podle všeho vypadalo je krásná formulace, kdybyste citoval přesně, možná, že bychom se dostali ke stejným závěrům jako policie České republiky, kterou já mám samozřejmě důvěru. Já jsem s nima spolupracoval, já jsem jim poskytl všechno, co potřebovali.
Pane poslanče, já o tom to nepochybuji, fakta, tak jenom jediná otázka, proč jste se vzdal postu místo předsedy UV KSČM?
Protože strana si to vyhodnotila v tu chvíli jako určité mediální riziko, které jsem ošetřil tímto způsobem, ale okamžikem, když jsem byl očištěn, tak jsem se rozhodl ve své politické dráze pokračovat a věřím tomu, že posluchači přemýšlí hlavou a že si vyhodnotí ta fakta samostatně a předpokládám, tak. Že i ve shodě se mnou, to znamená, že se nic takového nestalo.
Tolik zatím Jiří Dolejš za KSČM. Zdeněk Fiala se, pánové, vás všech ptá. Měli by politici být zodpovědní za své chyby a škody, které způsobili? David Vodrážka, lídr Občanské demokratické strany. A prosím, pojďme to vzít o něco stručněji, ať se dostane na více dotazů. Děkuji pěkně.
Určitě ano. Já jako starosta se zodpovídám zastupitelům a zodpovídám se občanům na městské části, takže určitě ano. Víc asi není, co bych
řekl. Počkejte, pane místopředsedo, já si dovolím interpretovat Zdeňka Fialu tak, že on se ptá na nějaký postih vyjma toho, že vám zastupitelé řeknou, pane starosto, takhle ne.
No, jedna odpovědnost je z hlediska odvolání, odvolání toho člověka, druhá odpovědnost je z hlediska zákona, ale myslím si, že by bylo dobré, a Občanská demokratická strana to i prosazuje, aby poslanci byli zodpovědní a odpovědní za to, jakým způsobem bude tvořen státní rozpočet, to znamená, aby jejich plat se odvíjel od toho, aby každý poslanec byl, řekněme, sankcionován nebo naopak odměňován za to, jak hospodaří Česká republika. To si myslím, že je normální.
Díky, pane místopředsedo. Radek Jon za Věci veřejné. Stejná otázka.
No, my prosazujeme ve volebním našem programu princip odvolatelnosti politiků. To si myslím, že je největší trest. Nějaký novinář nám napsal, že to nejde. Přitom ve Spojených státech je to desítky let. Ve Finsku se to praktikuje. Slovensko už to dokázalo. Ono by se jinak velmi těžko hodnotilo, jak co komu kde strhávat na základě jakých kritérií, ale ta odvolatelnost ve chvíli, kdy jsou občané nespokojeni se svým poslancem, tak určitý počet podpisů prostě by na to měl stačit a to je asi ta nejlepší veřejná kontrola.
Pane Jone, jaký počet zhruba podle vaší
představy? Řádově to musí být i číslo, které nebude směšné, které nebude v řádu desítek a stovek, musí to být číslo, dejme tomu třetina těch, kteří volili toho poslance.
Tak, další otázka je na vás, pane ministře vnitra. Filip Jelínek se ptá, pane ministře Pecino, jak se stavíte k tomu, že předsedkyně nejvyššího soudu paní Brožová označila postup policie, legitimování odpůrců sociální demokracie za protiprávní?
Tak to jsem skutečně neslyšel od paní předsedkyně Brožové, ale to, že by předsedkyně nejvyššího soudu řekla, že policie nemá právo legitimovat občana, když má podezření z toho, že třeba spáchal přestupek nebo trestný čin, tak to se mi snad ani nechce věřit. Policie samozřejmě má právo legitimovat, když má právo legitimovat řidiče v autě, když má právo legitimovat lidi na ulici, tak má právo legitimovat lidi i na mítingu, například když mají u sebe zbraně nebo když mají zahalenou tvář.
Na druhou stranu paní
porušují zákon.
Na druhou stranu paní předsedkyně Brožová také kritizovala policejního prezidenta Oldřicha Martinů za to, že řekl, že pachatel útoku na vašeho místopředsedu Bohuslava Sobotku by měl být exemplárně potrestán.
Já myslím, že ta slova jsou maličko překrucována toho, co řekl pan policejní prezident. V prvé řadě pan policejní prezident do toho nemá co hovořit, on není orgán činný v trestním řízení, tak jako já, takže
to byl,
on může...
To byl předmět té kritiky,
může,
pane
ministře. Ano, ale tak on může vyjádřit nějaký svůj občanský postoj. Já si můžu myslet, že by měl být ten člověk potrestán nebo ne, ale já do toho skutečně nemám co hovořit.
Pane ministře, policejní prezident může vyjádřit svůj občanský postoj v této kauze?
No tak policejní prezident nemá do trestního řízení co mluvit. Stejně tak, jako do toho trestního řízení nemám co mluvit já. Já jsem byl posledně kritizován, když jsem šel do televize a sdělil jsem názor paní nejvyšší státní zástupkyně, která mi 10 minut předtím volala a říkala mi, co se tam stalo v tom Brně, jak se k tomu staví státní zastupitelství, abych to mohl v tom pořadu říct. Čili já jsem to tam sdělil, také jsem byl za to kritizován, že takové věci nemám říkat a že si nemám co o takové kauze povídat s paní nejvyšší státní zástupkyní, ale ona mě kontaktovala, ona chtěla, abych to sdělil a já jsem to sdělil. Já myslím, že stejný případ je pana policejního prezidenta.
Tak.
Čili policie bez pochyby má právo legitimovat lidi na mítinzích, o tom si myslím není,
tolik Martin,
není možné pochybovat.
Martin Pecina za ČSSD. Pan doktor Zdeněk Carda se ptá, jak se takzvané demokratické strany podělí na úhradě dluhu státu, který při svém vládnutí způsobili. Píše v závorce, je to reakce na onu známou složenku strany TOP 09. Pane předsedo Schwarzenbergu, měly by se strany, které v minulých letech se nějakým způsobem podílely na, řekněme, hospodaření státu, podílet na tom dluhu, který byl vytvořen?
Bylo by velice neférově, kdyby politická strana, která vznikla minulý rok, tudíž se na tom vzniku státního dluhu nepodílela, teď prohlásila, že ostatní to mají uhradit. To by byl trošku laciný přístup této záležitosti. Za prvé. Za druhé, jsem přesvědčen o tom, kdybych tento zákon u nás přišel, okamžiku všichni politické strany se prohlásí za žebráky. Spíše budou požadovat náhrady. Děkuji mnohokrát.
K Karel Schwarzenberg za TOP 09. Tak, pánové, jen dodám, že posloucháte stále předvolební debatu Českého rozhlasu. Jsou tu s námi David Vodrážka za ODS, Karel Schwarzenberg za TOP 09, Martin Pecina za ČSSD, Radek Jon za Věci veřejné a Jiří Dolejš za KSČM.
Posviťte si s námi na politiky. Nenechte si ujít předvolební diskuzi z vašeho kraje.
Volební speciál s Martinem Veselovským.
Tak, další téma. Státní dluh České republiky, tedy zadlužení každého jednoho Čecha. Detaily má opět Lucie Husárová.
Každý Čech je zadlužen už téměř 128 tisíci korunami. Veřejný dluh státu každým dnem stoupá a nyní dosahuje výše 1 340 miliard. Rostoucí zadluženost státu považuje za problém, který se dotýká i jich osobně 60% dotázaných. Jen 8% Pražanů odpovědělo, že dluhy státu je rozhodně netrápí. V otázce, která ze stran zajistí zastavení zadlužování státu, si v průzkumu agentury SCAC pro Český rozhlas nejlépe vedli ODS a TOP 09. Jmenovalo je shodně 19% respondentů. ČSSD důvěřuje 7% a Věcem veřejným 5% obyvatel Prahy.
Tak a teď ještě na informace téměř z jiného světa. Pro ty, kteří kromě politiky chtějí mít kontakty s vnějším světem, tak podotýkám, že hokejisté České republiky v zápase s Kanadou vedou 3-1, pánové. Tak, musím poroznout, pánové, že za normálních okolností v jiných předvolebních debatách se tleská adeptům do poslanecké sněmovny, teď se tleskalo hokejistům, dobře. Pojďme tento blok, prosím, vzít naprosto exaktně. Požádám vás, odpovídejte mi téměř jednoslovně. Výsledkem vašich odpovědí mi měl být obrázek toho, jak chtějí vaše strany naložit minimálně se schodkem státního rozpočtu v příštích letech. Otázka číslo 1. S jakým ekonomickým růstem České republiky počítáte pro rok 2011? Davide Vodrážko za ODS.
V roce 2011 počítáme kolem 2%.
Karel Schwarzenberg za TOP 09. Prosím do mikrofonu, pane předsedo.
Bude to 1,5, tak budu rád.
1,5, říká Karel Schwarzenberg. Martin Pecina za ČSSD.
Pokud se nám nepodaří nic udělat, tak 2%. A pokud se nám podaří prosadit naše návrhy, tak počítáme mezi 3-4%.
To vypadá, jako kdybyste to měli zcela úplně v rukou, to, jak bude ekonomika růst.
Ono to stát může poměrně hodně ovlivnit a taky to stát může poměrně hodně ovlivnit negativně a také se to v minulosti ukázalo to i to.
Radek Jon za Věci veřejné.
Tyhle odhady jsou velmi složité, když si vzpomeneme,
ne, jak pane, pan Ne, pane předsedo, já se ptám na to, s čím počítáte? No, na čem jsou postaveny vaše plány?
Maximálně 1,5%, když budou prosazeny naše návrhy a rozhodně to nebude lepší. A všechny ty optimistické odhady víme, jak dopadaly. Pan Kalousek říkal, že dluh roční bude minus 39 miliard.
Pane předsedo, stačila mi vaše odpověď.
A bylo minus 200.
1,5% v roce 2011. Jiří Dolejš za KSČM.
Konvergenční program České republiky říká 2,5%. Pánové, kteří mají své nominanty ve vládě, zřejmě jim příliš nedověřují, protože uvádějí jiná čísla, což potvrzuje, že ta hospodářská politika na to mít vliv bude. Pokud uškrtíme ekonomiku, a to včetně občanů, to znamená snížíme koupeschopnou poptávku, tak budeme tlačit ten růst dolů a možná, že vyjde i ta pesimistická prognóza panu Knížeti. Já osobně bych byl rád, aby jsme nedělali v této zemi pouze politiku odlužení, ale i podporu ekonomického rozvoje. Pokud taková vláda po volbách vznikne, já si myslím, že 3% je reálné.
Tak, děkuji pěkně. A teď ještě jednou se držte mikrofonu. Otázka číslo 2 zní. Pokud vám vyjde tato předpověď a pokud bude mít Komunistická strana Čech a Moravy vliv na exekutivu v České republice, tak jaký bude v roce 2011 schodek státního rozpočtu?
V roce 2011 by mohl být schodek státního rozpočtu menší, než je 4,8 podílu na HDP, což je opět číslo z konvergenčního programu. Znamená to pokles oproti současnému stavu, kdy dnes máme necelých 6%.
Radek Jon za Věci veřejné, úplně stejná otázka.
No, my v ekonomickém programu vyčíslujeme dodatečné příjmy státního rozpočtu 40 miliard a úspora 80 miliard, takže vlastně dramatická úspora a ten schodek rozpočtu by se pak pohyboval jenom v desítkách miliard do 40 miliard.
Bavíme se stále o roce 2011.
Bavíme se o tom, jestli vznikne včas vláda a jestli začne včas jednat o rozpočtu, ano.
Martin Pecina, lídr za ČSSD.
Ať počítám, jak počítám, tak několik desítek miliard mě z toho nevychází. Takže my počítáme, že bude asi 140 miliard, s tím, že přesně, jak říkal pan Dolejš, nesmíme v tomto okamžiku podvázat ten ekonomický růst. V okamžiku, kdy ušetříme dalších 50 miliard, to je samozřejmě teoreticky možné, tím, že se zastaví investice, tak tu zemi budeme dále devastovat. Ona už je devastovaná asi 3 roky.
Karel Schwarzenberg za TOP 09.
Myslím, že data pro rok 11 už jsou dosti předurčeným tím, co se teď už stalo v posledním půl roce, takže s tím mnoho nenadělám. Obávám se, že těch 140 miliard je ještě skromný odhad deficitu, který dosáhneme. Bude zvolená rozumná vláda a razantní vláda, tak doufám, že to při těch 140 aspoň udržíme, jinak obávám se, že hráze budou přetrženy a bude to spíše situace jako na severní Moravě.
A konečně David Vodrážka, první místopředseda Občanské demokratické strany.
Tak my jsme ekonomika, která je založena především na vývozu, čili bude to záviset zejména na Německu, jakým způsobem se ono popere s hospodářskou krizí. A teď tady střílet od boku nějaká čísla. My bychom chtěli do roku 2017 mít vyrovnané rozpočty. Souvisí to i s tím, pokud bude přijata jakási finanční ústava, kdy bude nutné hospodařit opravdu odpovědně, nepřijímat deficitní rozpočty, neříci si, že schválíme Janotův balíček a potom ho rozcupovat na kousky. Bohužel to se zde dnes děje, čili já si myslím, že
reálně... Pane místopředsedo, vy říkáte nepřijímat deficitní rozpočty. Tady jsou pánové minimálně Schwarzenberg a Pecina, který mluví o 140 miliardách deficitu za rok a půl.
Já
jak to chcete dokázat?
Do roku 2017. Srovnat ty rozpočty do roku 2017, buďme realisti, není prostě možné, pokud se někdo vyzná aspoň trochu v ekonomice, příští rok mít vyrovnaný rozpočet, to je opravdu nereálné, ale je potřeba pojmenovat si ty věci a já si troufám říct, že to bude někde kolem těch 140 miliard. Deficit příští rok.
V roce 2011. Takže vypadá to, že se téměř shodujete. Pánové, tolik téma státního zadlužení České republiky. A je tu ještě jedno téma, které je sice čistě pražské, ale principiálně by se bezesporu dalo aplikovat na jak téměř jakoukoliv velkou českou stavbu, která je financována z veřejných peněz. V Praze je to tunel Blanka. Detaily má opět Lucie Husárová.
Od tunelového komplexu Blanka, který bude měřit přes 6 kilometrů, si mírná většina Pražanů slibuje jak zlepšení dopravní situace, tak lepší životní prostředí v hlavním městě. Z průzkumu agentury SCAC vyplynulo, že o výhodách stavby je přesvědčeno 55% respondentů, nejčastěji jde o muže. Naopak 31% dotázaných, a jsou to spíše ženy, si myslí, že tunel Blanka sice přispěje k větší plynulosti dopravy v Praze, ale zároveň zhorší životní prostředí. A 14% Pražanů je přesvědčeno, že nový tunel dopravní situaci v Praze vůbec nepomůže.
Tak ta otázka vypadá úplně jednoduše, odpověď možná tak úplně jednoduchá nebude. Co uděláte proto, aby byly rozsáhlé stavby, takové razance, jako je pražský tunel Blanka, stavěny bez komplikací, bez nějakého drtivého vlivu na občany v daném městě nebo v daném místě a bez toho, co všechno Blanku provází? David Vodrážka za ODS.
Dost dobře, takovou tu stavbu nejde dělat bez toho, aniž by nějakým způsobem dopadla na život občanů. Je to největší komplex dopravní stavby nejenom v České republice, ale v celé střední Evropě. 5,5 kilometru dlouhý dopravní úzel, dopravní komplex skutečně nemá obdoby. Původně bylo schváleno, že by měla ta stavba trvat zhruba 60 měsíců, v tuto chvíli víme, a Rada hlavního města dostala informaci, že by se to mělo prodloužit o 6 měsíců, čili 66 měsíců. Myslím si, že důležitý je potom ten výsledek. Vždycky při té stavbě prostě vznikají nějaké nepříjemné jevy, dochází k odklonům dopravy, ale důležitý je ten výsledek, který určitě všem Pražanům bude ku prospěchu.
No, ale pane místopředsedo, dovolte mi teď říct několik možná o něco delších vět, ale jsou důležité. Vy říkáte, důležitý je výsledek, ale... Společnost Metrostav postavila objezd přes Letenské sady bez patřičného povolení. Před rokem zrušil Městský soud v Praze stavební povolení na část inženýrských sítí stavby tunelu. Metrostav je přesto postavil. V únoru Česká televize zjistila, že ve zprávě supervizora stavby stojí, že ta nemá dostatečný technický dozor. Celkem 2x se při ražbě tunelu propadla půda ve Stromovce. Navíc, jak už před 2 lety zjistil server aktuálně.cz magistrát lhal, když tvrdil, že tunel sníží emise v metropoli. Sama magistrátní studie říká opak. To jsou ty, řekl bych, řekněme, nějaké boční škody a boční efekty, které je nutno tolerovat pro ten výsledek?
Určitě ne, ale pokud já znám dobře tu studii a dobře ji znám, tak sníží se emise dopravy v případě dostavění všech těch komplexů, to znamená celého městského okruhu, celého tunelu Blanka. Pražská doprava, nejenom pražská doprava, je něco, jako když to přirovnám k vodě, ona si vždycky nějakou cestu najde a vy musíte vybudovat celý ten komplex, pak dojde ke snížení emisí. Co se týká těch propadů ve Stromovce, které byly velmi nepříjemné, tak po šetření policie České republiky a i znalců došlo k tomu, nebo dospěli k tomu, že tam byly geologické problémy, které se nedaly dopředu znát ani při ražbě průzkumné štoly, ani při průzkumných vrtech. Prostě nikdo to nemohl toto odhalit a vědět dopředu. Určitě mě nikdo nebude podezírat, že by vedení hlavního města chtělo, aby se něco takového stalo. To určitě ne, prostě ta věc je velmi nepříjemná, ale bohužel, říkám znovu bohužel, i k tomuto někdy může dojít.
Dobře, pane místopředsedo, děkuji pěkně. Martin Pecina, pražský lídr za ČSSD. Bezesporu to jako lídr v hlavním městě Praze sledujete. Je možno udělat něco jinak?
No tak určitě potřeba mít řádný stavební dozor a mít dozor na tu stavbu, aby se ta stavba neprodlužovala a mít řádné stavební povolení. Čili my jsme pro tunely určitě, aspoň ty fyzické tedy, určitě tunel Blanka přispěje dopravě v Praze, o tom já nepochybuji. A exhalace jsou stejné, jestli to auto jede pod zemí nebo nad zemí. Ano, ty exhalaty se stejně dostanou na povrch samozřejmě. Takže nemám iluze, že to zlepší nebo zhorší životní prostředí, ale určitě to zlepší život Pražanů, jakmile ta auta budou projíždět pod zemí. Takže ano, no ale tu stavbu samozřejmě udělat lépe. Neprodlužovat, mít řádný stavební dozor, mít řádný dozor nad prováděním té stavby.
Dobře, pane ministře,
tak, aby se ta stavba.
To já si myslím, že si naši posluchači dokážou představit, jak by to asi mělo vypadat, aby to bylo jaksi všechno podle zákona, tak jako když si někdo rekonstruuje dům, tak musí mít stavební povolení a tak dále.
Přesně tak.
Na druhou stranu v zastupitelstvu hlavního města Prahy sedí poměrně velké množství sociálních demokratů, tak se ptám, jaký je plán na to udělat příští podobnou stavbu v Praze anebo kdekoliv jinde po České republice jinak?
No tak já jsem si nevšiml, že by v radě magistrátu byli nějací sociální demokraté, tam má ODS většinu, pokud vím já. To znamená, je třeba postupovat normálně řádným úřednickým způsobem, manažerským. Jaké na to chcete návody? Prostě je třeba postupovat podle předpisů, mít řádné stavební povolení, jestli mi ho někdo zažaluje, no tak asi budu muset počkat, jak to dopadne, postupovat podle zákona. Já myslím, že na tom nejsou žádné čáry. Samozřejmě já jsem dělal řadu let stavby vedoucího a vím, že na každé stavbě může dojít k průtahům, ale ty se dají dohnat, člověk musí mít harmonogram, musí ho sledovat, musí mít řádnou firmu, samozřejmě řádně vysoutěženou, která mu tu stavbu pohlídá. To nejsou žádné čáry, to je prostě o dennodenní práci.
Jiří Dolejš za Komunistickou stranu Čech a Moravy. Váš názor na to, jakým způsobem je stavěná tato v současné době pravděpodobně největší liniová stavba v Praze?
Ono snad nejde jenom o to, jak je stavěna, samozřejmě prašnost, hluk, vymístěná doprava, problémy se statikou těch domů, které jsou poblíž, ty jsou známé, já konec konců bydlím těsně vedle Blanky, takže to znám z vlastní praxe, ale to se dá přežít a doufám, že radnice splní své slovo, které dala, že pokud vzniknou škody, tak ty lidi, popřípadě subjekty, odškodní. Ale je tady debata především o tom, jestli se na této stavbě příliš neutrácí, jestli funguje stavební odborný dozor na této stavbě. A samozřejmě úplně na začátku bylo nějaké urbanistické rozhodnutí. Já si pamatuju, když skoro před 20 lety měla být tato doprava vedená po povrchu. Tehdy byly mohutné demonstrace, rozhodlo se o zatunelování. Jestliže ale zapustím dopravní stavbu pod zem, tak zvýším náklady. Dneska je to stavba, která se blíží svým rozsahem 25 miliard. A není to jenom tato stavba, ta navazuje na Mrázovku, tunelový komplex Strahov. A to tehdy tedy sociální demokraté na radnici bydleli, protože poslední 20 let buď vládne ODS sama, nebo ve spolupráci se sociální demokracií. Takže tyhle velké stavby jsou realizovány dlouhodobě jsou také předražené a jak se potvrzuje například tím propadem ve Stromovce nebo dalšími věcmi, tak ten stavební dozor má své problémy a nepochybně ta supervize všech těch, kteří jsou nad touto stavbou, projektant, engineering, dodavatelská stavba a samotná samozřejmě radnice, odbor městského investora, tak ten dozor prostě nedělají dostatečně.
Pane poslanče, dovolte mi se vrátit v debatě o nějakých 10 minut zpátky. Říkal jste, policie všechno v mém případě prošetřila, nenašla žádné pochybení. Hotovo, považujete ho za uzavřené. Jak pan místopředseda Vodrážka říkal ohledně propadu ve Stromovce, nenašel nikdo nic. To se prostě stalo.
Policie prošetřovala to, na co měla podnět. To, jestli funguje stavební dozor, jestli na těchto stavbách je vše v pořádku, jestli nejsou předražené, to je věcí i ekonomické kontroly, to je věcí odborného dozoru, investičního dozoru, kontrola. To není věc pouze kriminální, nedělejme z toho jenom kriminální věc, byť se obávám, že ty tunely, které v Praze jsou, tak by se daly najít bohužel jiné, než je ta Blanka. Opencard také v podstatě skončil dostracena. Výběr budovy magistrátu a mohl bych pokračovat.
Malá reakce Davida Vodrážky a pak ostatní.
Já musím zareagovat, ono je tohle spíš odborná debata, ale pokud máte v zemi kavernu, kterou prostě neodhalíte, tak to nezjistí žádný technický dozor. Ale ještě bych chtěl říct jednu věc. Strahovský tunel, který měří 2,1 km, se stavil 12 let. Mrázovka 1,1 km se stavila 4,5 roku. Tento největší komplex, který je a ulehčí všem Pražanům, od hotelu Pyramida vyjedete do tunelu a vyjedete v Troji. To je prostě něco úžasného, nebudete muset stát na Letné v automobilech, tím se sníží ty exhalace, protože nebudete stát v koloně, ty auta prostě, když jedou v koloně a popojíždějí, tak udělají víc exhalací, než když plynule projedou prostě tím tunelem.
Tak, pane místopředsedo,
takže
děkuji
já tam
pěkně.
Nevidím žádné zásadní pochybení a problémy. Jsou to standardní problémy, které vznikají na takto velikých stavbách.
Radek Jon za Věci veřejné.
My tam pochybení vidíme, stavba se podraží podle našich informací o 750 milionů korun a prodlouží podle našich informací o rok. A samozřejmě tyhle velké stavby obtěžují lidi, tam je spousta poškozených občanů. Markéta Rýdová vyvolala jednání s metrostavem a se zástupci radnice o odškodnění. A nesmí se prostě zpožďovat ta stavba, je to obtěžování a je třeba to udělat rychle. A já bych chtěl upozornit na opatření Věcí veřejných, které navrhujeme vůbec na opravy silnic, které taky obtěžují, a sice pronájem staveniště. Když ta firma si pronajme a každý den platí staveniště, tak má zájem urychlovat stavbu, protože tím ušetří peníze. Je to ze zkušenosti několika evropských zemí a velmi se tím odstraní obtěžování lidí, protože ty stavby se dělají v maximálním možném tempu za cenu druhých směn a nočních směn, pokud je to možné. A to nás bude čekat v létě. Zase budeme jezdit kolem prázdných stavenišť a nejenom, že tunel Blanka nám dělá velký problém. Budou nám dělat problémy všechny ostatní staveniště, tak aspoň to, co jde zrychlit, se musí maximálně zrychlit.
Radek Jon za Věci veřejné, naposledy Karel Schwarzenberg za TOP 09 a já vás podpořím, pane předsedo, dotazem Ingrid Kejkrtové, která se ptá, pane senátore Schwarzenbergu, kolikrát jste mluvil s radnicí Prahy 6 o problémech tunelu Blanka?
Kolikrát jsem mluvil o té celkové stavbě, aniž to jsem senátor na Praze 6, měl jsem jak k stavbám kolem tunelu Blanka a všude dost setkání s občany, velmi se to diskutovali, tak jako samozřejmě jsem taky diskutoval na druhém konci senátorního okrsku problémy jižního nebo severního obchvatu. Myslím, že tunel Blanka trpí obvyklými neduhy u nás. Totiž poněkud lajdácká projektová příprava, která opravdu nebyla dobrá, zajedno. S tím to celý začalo. Tudíž se taky během stavby v pořádě co změnilo. K tomu přichází, že odměna projektantů a inženýrů se odvozí od konečné ceny stavby. Tudíž nejsou za to zainteresovaní, aby to bylo rychlý a levný, nebož pravý opak. Plánuju to tak, aby to bylo poněkud, pokud možno, drahé. A samozřejmě letaletoucí stavařská zkušenost, že nikde nelze tak dobře tunelovat jako u tunelu. Vždycky se nějaká kaverna, voda něco obodí, kde potom řeknou, no bohužel jsme museli změnit plán, bohužel jsme museli udělat mimořádná opatření a toto stavbu zdražuje o tolika, tolika,
tak,
tolika.
Pane předsedo, dovolíte.
Důkladná příprava a jednoho člověka, který je zvláštní pověřenec při takové velkostavě města Prahy, který má dozor nad stavou a komunikace s lidmi kolem na starosti, aby měli lidi adresu, na kterou se může objednat, a který má taky pravomoci, aby se s nimi vyjednal něco. To by bylo důležité. Díky.
Karel Schwarzenberg za TOP 09. Tímto končí první část předvolební debaty Českého rozhlasu, která byla přenášena na frekvencích Českého rozhlasu po celé České republice. U mikrofonu byl Martin Veselovský, tady ve studiu sedí stále David Vodrážka za ODS, Karel Schwarzenberg za TOP 09, Martin Pecina za ČSSD, Radek Jon za Věci veřejné a Jiří Dolejš za KSČM. Já se s vámi budu těšit příště opět z Moravskoslezského kraje ve čtvrtek z Ostravy.